ikifanike abuhano na abuna. Yona kuninive. Yona 3:91-10. Kiara ayovire na Yona kauviri. Sumuka ukeyo kuninive. Nkaya akakurumba kara. Ukafumusie amasu aganguya pakukuvura. Unouno Yona apirikire alikusumuka ukuvuka nkaya kaninive. Yona alinkuvasoka avandu. Alinkuti. Yasere amasiku marongo mana. Itolo ukuti akaya kaninive kaputi wewe. Umarafyare na vandu osa. Valinkusuma kwa kiara ukuti avapoke. Valinkuleka injira siawo imbivi. Nukuti kiara alinongwine ukusita kuvaputa. Twesa tufwene woyona na vandu vakuninive. Twesa tutikampirikira kiara kangi tuombire imbivi. Tuvaire ikirango. Loli kiara atuanire. Atikulonda ukuti tuuke kumoto. Kuvuyo uandamyo siawirawira. Popapo alintumire umwanake Yesu. Ukuti atusoke. Nutupoka kumbivi situ. Yesu afwire panongwa ya mbivi situ. Alikere mwipumba amasiku matatu. Unouno voyona nkati muswi amasiku matatu. Popapo Yesu alinkusuka mbufwe. Lilino ikupa uumi wa wira wira kuhosa awa vikusireka imbivi siao nukunkonga. Agawo amashu manunu ya kuti tuyawanege na vandu wosa.